Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 391. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi nastavljamo naš mini feljton posvećen biografiji arhimandrita i prosvjetitelja Vase Pelagića, koji nam je u amanet ostavio Jovan Skerlić, koji je u banjalučkom kulturnom časopisu Razvitak 1910. godine objavio izvode iz autobiografije narečenog arhimandrita, odnosno Pelagića. Danas završavamo mini feljton posvećen fenomenu srednjovjekovne baštine u Bosni i u Srbiji, a koji nam je ostavio istoričar Pavle Dragičević. 391. emisiju završavamo izvodom iz arhive Medaljona iz novembra 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 390. odnosno prošloj epizodi medaljona govorili smo o sukobu prosvjetitelja Vase Pelagića, koji je bio prvi upravitelj Banjalučke bogoslovije, sa mjesnim banjalučkim protom. Naročito je do tog sukoba došlo kada je Vasa Pelagić podigao vratilo, dakle gimnastičku spravu, u dvorištu crkve. Međutim, kako je kasnije postao arhimandrit, više protu banjalučkog nije, kako bismo mi to rekli danas, zarezivao ni za suvu šljivu. Evo što Jovan Skerlić u kulturnom časopisu Razvitak 1910. godine nastavlja pisati o izvodima iz Pelagićeve autobiografije. Kad Pelagića izabere opština za upravitelja osnovne muške i ženske škole, tad postane glavni član tamošnje konzistorije. Opštine sviju strana tražile su preko njega učitelje uputstva za školu i crkvu iz školskih i crkvenih knjiga. On je bio bosanski ministar prosvjete bez ukaza vladaočeva. Narod ga je gledao i slušao kao nekog mesiju izbavljenja, ali i bio je energičan u radu, odličan u govoru i striktan u onome što se ne dopada narodu. Vladao se onako kao što preporučuje apostol Pavle. Tako je išao i u svim drugim preduzećima i poslovima. Glupaci i podlaci više respektuju zvanje, no naučan i pošten razlog. Poduzeću ovome pleo je zamke konzul austrijski Dragančić, dakle riječ je o Stanislavu Dragančiću, govoreći paši banjalučkom da su đaci ove bogoslovije više soldati za ratno đaci, što se vidi iz podignute gimnastike i utrkivanja na polju. I kad je docnije Pelagić pod sud pao, arhimandritstvo mu je olakšalo teret koji bi pretrpiti morao kao civilan građanin. Treće godine, 1868. imao je dva profesora s preko 60 đaka, skoro od sviju krajeva Bosne sakupljenih. Tada opština Banja Lučka, kao glavna snaga umna i politička među ostalim opštinama, tražila je od patrijarha Carigradskog da postavi narodnog vladiku u Banja Luci i ukazivala je na Pelagića, koji može biti ujedno i upravitelj Bogoslovije i vladika od Krajine. Patrijarh odgovori povoljno rekav, neka vam mitropolit bosanski Dionisije učini povolj. A taj novi mitropolit je već odredio zato Pelagića. Tad su dobri prijatelji bili, jer mitropolit je mislio da to Pelagić radi u dogovoru Srbije i Rusije, pa je se otuda nekom šićaru nadao. Mitropolit taj bio je porijeklom Srbo-Bugarin. Baš u toku te godine pobiju se Pelagićevi đaci sa vojničkom patrolom Banja Lučkom. Zbog toga se povede parnica i Pelagić kao upravitelj škole branio je đake i tom prilikom iznio na vidjelo sve krupnije istupe državnih vlasti. Otad počinju ganjanja i stradanja Pelagićeva. U Međlisu, izbornom sudu, svi su se užasnuli slobodnom i odrešitom govoru Pelagićevu. Mada su Turci u vječnoj mržnji sa Srbima, ipak su tada mnogi građani Turske hvalili i odobravali njegov govor. Srbi su se toj pojavi radovali i divili, ali su zebli za opstanak Pelagića. Žao im je bilo da ga izgube, a već su predviđali da će ga državna gospoda osuditi za ovakav govor i rad. Mnogi su govorili, to je pravedna i junačka borba, ali to je rano za nas. Pakosni su Turci Osmanlije poješće ga. Po cijeloj banjalučkoj varoši začu se glas. Taj pop govori tako slobodno kao da mu 100 zapetih topova na prsima stoji. Takav čovjek od Kosova u Bosnu došao nije. I tako dalje. I prvi građani muhamedanski, kao što su Alija Gabojić i Jusuf Šibić, govorahu. Sve onako kao što Pelagić veli. I mi ćemo to našim čelom potvrditi svuda gdje nas upitaju da je doista tako. Paša Banjalučki oblijetao je oko Pelagića da ga umiri, veleći mu, Džanom, učini se, što vidio ne vidio, od Bosne ne možeš ti Ameriku stvoriti. Ti si mlad, vrijedan i učevan, te možeš skoro postati vladika bosanski sa svim carskim počastima, a tako reći propašćeš. Na to mu je Pelagić odgovorio. Moje zvanje i znanje to mi ne dopuštaju, jer to bi bio prekršaj moralnih dužnosti i svog ličnog i narodnog prava. Pošto vezir Sarajevski dobije izvješće o ovome događaju, a naročito kad je pročitao odbranu Pelagićevu, koju Pelagić završuje riječima: "Malo je ovdje hartije i mastila da se opišu svi jadi koji narod prate od sebičnih i pokvarenih državnih činovnika", odmah je naredio da se Pelagić opremi u Sarajevo. Risto Spahić i Spasoje Babić, građani Banja Lučki, davali su Pelagiću 300 dukata da podmiti vezira, te da se zdravo vrati u Banja Luku, da produži svoj posao i da bude uz to i vladika. Njima, kao i drugima, Pelagić je odgovorio: "Za pravo i slobodu naroda treba boraca, a ne mita i vladičanstva. Mititi nepravdu znači davati joj maha i snage. Sinovi Bosne i Srpstva nek produže moj posao, neka me zamijene, a ja hoću da stupim u borbu protiv krvopija narodnih, pa ma mjesto vladičanstva dobio vješala."
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Helem, Pelagić Vaso ne htjede uzeti 300 dukata što su mu nudili banjalučki trgovci da podmiri sarajevskog vezira i, naravno, bio je uhapšen i deportovan u Sarajevo. evo šta Skerlić piše o tome. Naravno u časopisu Razvitak. Polazak Pelagićev iz Banja Luke bio je užasno dirljiv. I žensko, i muško, i staro, i mlado, tugom i plačom pokrito je bilo. Teško je da se do danas ikad sin Bosne i Srpstva sa takvim bratskim učešćem naroda obasut bio tako oželjen i oplakan. Svaki je govorio, poješće ga mrak, više nam doći neće. I briznio bi u plač. I same, u navodima Bakonje, prvi bogataši Banja Lučki, plakali su. A Pištelić i Proto radovali su se nadajući se da će se sve zapaljeno i ugasiti. Građani i žene, drugovi i đaci pri rastanku, pri oproštaju, pristupe mu, rukuju se, oproste i odstupe plačom zagušeni. Toga dana su neki pred njegovom slikom Bogu se molili, a i u ikonosta smetnuli. Mnogi su govorili, ako on propadne, onda nema ni Boga ni pravde. Da je ovo ovako bilo, svjedok su Banjalučani i Gradišćani. Ova umna i moralna revolucija, odnosno buna, tako je narod prekalila da je izgonio popove iz crkve i učitelje iz škole koji su bili i ostali neprijatelji Pelagiću. Zbog toga su istjerani Proto Banjalučki učitelj Trifunović, zbog šta su naskoro od muke poumirali. Iz pisama tamošnjih građana, kao i iz pisama učitelja Petra Mitrovića, vidi se koliko ga je narod volio. U pismu Mitrovića između ostalog stoji i ovo, citat. Doista, brate, kad bih ja na vašem mjestu bio, rekao bih da sam najsretniji čovjek, jer kud ću veće sreće za čovjeka nego kad on dočeka da živi u srcu cijelog naroda. Ne znam kao da imate neku očaravajuću silu, te možete ovako silno potresti ovaj narod i raspaliti toliku ljubav prema sebi i svome radu, pisao je Mitrović Pelagiću. U Sarajevu zadržan je Pelagić oko 8 mjeseci. Vezir bosanski Topal Paša niti ga je smio slati u Carigrad, niti u Banja Luku. Ovdje se bojao bune, a tamo svome opstanku. Pelagić je prvi natjerao u Bosni veliki medžlis u Sarajevu da piše ispite srpske, veleći da on neće drugčije govoriti, i u Sarajevu je tako besjede govorio da su Sarajlije govorile, svaki drugi na njegovu mjestu bio bi obješen. Posredovanjem opštine i mitropolita izvedu ga iz hapsa u mitropoliju da tamo stanuje, ali kao zatočenik. U času tog suđenja i vremena ipak je živo radio. Tad je napisao veliki predlog opštini Sarajevskoj da osnuje veću narodnu školu, liceum, za izučavanje sviju znanja koja trebaju sinovima Bosne i Hercegovine. Za osnivanje čitaonice isto tako radio je Pelagić, zato su ga neki Mostarci na prvi poziv poslušali. I u tom malom zatočenju pokretao je narad za dobro naroda i prosvjete sve i svakoga koji mu dolažahu. Opština Sarajevska divila je se njegovim trudima i predlozima. On je udario kritikom svojom i na Sarajevsku osnovnu školu i to što ne bijaše udešena prema potrebi naroda i zahtjevima naprednije pedagogije. Stoga je učitelje dobio za neprijatelje baš u času kad mu je trebalo što više prijatelja. Kad mu rekoše zašto odbija od sebe i najbolje prijatelje, odgovorio je Pelagić, ko mi je pravi prijatelj, taj nije uvrijeđen sa istinom, a koga istinita riječ vrijeđa, ne marim za njegovo prijateljstvo. Dogod je boravio u Sarajevu, narod mu se svraćao na viđenje iz sviju krajeva Bosne i Hercegovine, jer tude se je svijet sakupljao ili radi trgovine ili radi drugog čega. Kod sviju raspaljivao je ljubav za unapređenje škole i za borbu za prava slobode. U toku tog vremena i trvenja pao je bosanski vezir Topal Paša i mnogi drugi činovnici. Vlada Turska otpustila ih je što nisu pametnije radili da tolike novine ne viču na njih i na Tursku zbog afere Banja Lučko-Pelagićeve. Tada su skoro sve evropske novine o tome govorile i Tursku napadale. Naskoro zatim opreme Pelagića sa zaptijom katana, odnosno koljanika, jednim činovnikom u Carigrad, kao Napoleona na Korziku, obećavajući njemu i narodu da će skoro povratiti se sa još većom slavom na svoje mjesto. Tolika oružana pratnja jamačno je određena iz straha da ga narod u putu ne otme. Otuda potiču i ona laskava obećanja i ponašanja s njime. Kad je narod tražio od konzula ruskog da se zauzme za Pelagićevo oslobođenje, konzul ruski je rekao, ja poštujem Pelagića, ali bi on u svakoj drugoj državi bio još više gonjen za njegov rad i govor. Bio je ovo dio teksta Jovana Skerlića o Vasi Pelagiću u banjalučkom časopisu Razvitak 1910. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
U prošloj, odnosno 390. emisiji Medaljona, započeli smo i mali, odnosno mini feljton istoričara Pavla Dragičevića, posvećen institutu ili fenomenu baštine u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji. Tada smo tekst završili jednom uputom Karla Velikog svojim vitezovima, odnosno plemićima, koji su uživali baštinu, a uputa se odnosi na opremanje za rat. Kako kaže Pavle Dragičević, nema sumnje da je i u Dušanovo vrijeme, odnosno u vrijeme cara Dušana, sličan propis se odnosio i na srpske velikaše. Samo da podsjetimo šta je Karlo Veliki od svojih vlastelina, koji su uživali posjede, koje im je on darovao, tražio. Dakle, svaki konjanik treba da ima štit, koplje, mača dva, kratak i dugačak, luk, tobolac i strele. U kolima treba da imate sekira, bradava, budaka, gvozdenih lopata i svega što vojsci može zatrebati. Hrane ponesite za 3 mjeseca, a odela i oružja za 6 mjeseci. Ako si rad da tobom zadovoljni budemo, staraj se da ovo izvršiš uredno i bez ikakve pogreške, pisalo je u naredbi Karla Velikog svojim vlastelinima. Pavle Dragičević nastavlja, nema razloga da sumnjamo da su slične naredbe svojoj vlasteli upućivali srpski vladari. Navešćemo još jedan citat iz poljskog statuta Kazimira Velikog, koji je nastao u isto vrijeme kad i Dušanov zakonik. U članu o vojsci se kaže, pošto od naoružane vojske zavisi čast vladaočeva i odbrana cele države, svaki se vojnik, to je vlastelin, obavezuje da prema količini svojih prihoda posluži državi sa izvesnim brojem naoružanih ljudi, dok se njegova imanja, koja su inače po vojničkom zakonu slobodna, čuvaju od svake tegobe. Kako se iz priloženog vidi, osnovni zadatak vlastele bio je da svojom odanošću i vršenjem vojne službe čuva autoritet, čast i ugled svoga vladara, kao i stabilnost i celovitost države. Takve obaveze mogli su izvršavati samo lojalni i materijalno osigurani vlastelini, zato su njihove baštine bile oslobođene svih drugih poreza prema vladaru, osim vojne službe, zbog čega se u literaturi za njih ustalio naziv slobodne baštine. Baštinsko uređenje bilo je srž feudalnog uređenja srednjovjekovne Srbije i Bosne. Iako je u načelu vlasteovska baština bila prema vladaru oslobođena poreza i obaveze, ipak su postojale i neke specijalne obaveze u izuzetnim slučajima. Bilo je to obaveza obroka, to jest ugošćavanja vladara i njegove pratnje, takozvani vladarski ponos, to jest doček i ispraćaj vladara. Naseljenici sa vlastevske baštine bili su obavezni da obnavljaju one porušene tvrđave i gradove koji su se nalazili u njihovoj župi. Isti propis je bio vezan i za držanje straže u njima, kao i za staranje o putevima koji su prolazili teritorijom baštine. Postojala je i takozvana carska pomoć. Njome se propisuje da feudalac, shodno vladarevoj potrebi, pruža pomoć u izuzetnim situacijama. Obaveze su davane i onda ako to na bilo koji način vladar naredi. Sve ove obaveze padale su na zavisno stanovništvo naseljeno na vlastelskim baštinama, što se donekle odražavalo i na ekonomsku moć vlastele, pošto su sve ove obaveze smanjivale količinu radne snage koja bi bila angažovana na vlastelskim zemljišnim parcelama. Vlastelin i njegova baština uživali su i sudski imunitet. Stanovništvo koje je živjelo na teritoriji vlastelske baštine izuzimalo se od državnog suda i sudilo mu se na sudu baštinskog gospodara. Ovo je vlastelinu obezbjeđivalo i dodatni prihod u vidu raznih taksa i globa. Kao što smo već na početku spomenuli, piše Pavle Dragičević, baština je bila privatno dobro sa neprikosnovenim pravom svojine. Ona se mogla ostaviti u nasljedstvo, zavještati crkvi, pokloniti, prodati, zamijeniti za drugi posjed, založiti ili dati u miraz. Vladar je u srednjovjekovnoj Srbiji mogao oduzeti baštinu samo iz jednog razloga, a to je bila nevjera, to jest gaženje obećane i čvrsto date riječi ili zakletve. Teži prestupi koji su smatrani nevjerom su izdaja, prelazak u tuđu vojsku i radnje protiv vladarevog autoriteta i života. U izvorima je zabilježen jedan slučaj nevjere kada je knez Stefan Lazarević oduzeo baštinu obradu Dragoslaviću, koju je ovaj obećao Hilandaru i to zapisao u Hrisovilji, a potom nije izvršio dato obećanje. Knez mu je baštinu oduzeo i dao svom drugom vlastelinu u Proniju, dok je samu crkvu i njenu Metohiju poklonio Hilandaru. Pored Pronija i baština postoje i takozvane države. One predstavljaju veće teritorijalno-upravne cjeline kojima upravlja vlastela. Obično je vlastela u okvirima svojih država imala i svoje baštine. U ovim državama je imala pod svojom kontrolom čitavu lokalnu upravu, starala se o gradovima i tvrđavama i prohodnosti putova i vršila sudsku vlast. Najvažnije je opet bilo staranje o pravilnom izvršavanju vojnih obaveza. Ona vlastela koja je raspolagala najvećim državama i baštinama imala je i najveći uticaj u državi i bila je poznata pod opštim nazivom silni. I država je mogla biti oduzeta. Takav korak se preduzimao onda kada je vlastelin na bilo kakav način unazadio stanje u državi, kada je, na primjer, pokušao da crkvena imanja pretvori u svoja ili ako je osramotio sudiju. Prednost pri nasljeđivanju baštine imao je muški potomak, što je i razumljivo jer su muškarci imali obavezu da služe vojsku. Postoji jedna odredba iz Svetostefanske Hrisovulje koja to potvrđuje. Dušanov zakonik o ovome direktno ništa ne govori.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Svoje istraživanje o fenomenu, odnosno institutu baštine u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni, istoričar Pavle Dragičević završava sljedećim riječima. Sve što je rečeno za baštinu u Srbiji važi i za srednjovjekovnu Bosnu s tom razlikom što je u Srbiji baština bila samo u vlastelinovom vlasništvu, dok je u Bosni predstavljala imanje koje je bilo u kolektivnom vlasništvu čitave vlasteovske porodice. Ovo je vladara Bosne onemogućavalo da svog vlastelina potpuno liši posjeda zbog nevjere, što je otvorilo put jačanju vlastele u odnosu na centralnu vlast bosansku. Baština se u Bosni srednje vijeka nazivala plemenito, ali osim naziva i naprijed navedenog nije bilo bitnijih razlika u odnosu na Srbiju. dok se naziv baština javlja u Srbiji tek početkom 14. vijeka. Riječ plemenito starijeg je porijekla i javlja se u Hrvatskoj, Bosni i Zapadnoj Srbiji. Dok baština u osnovi označava nasljedstvo od oca, plemenito asocira na svojinu od plemena, to jest čitave porodice. Vjerovatno je zbog toga bosanski vladari nisu mogli oduzeti jer je bila svojina čitave vlasteovske familije. Ovo je bosanskoj vlasteli vremenom omogućilo da postane potpuno nezavisna od centralne vlasti. Postojala je i rudarska baština. Sastojalo se u vlasništvu nad objektima i postrojenjima u rudniku. Pošto je rudnik bio izuzetno skupa investicija koja nije svaki put obećavala zaradu, više lica je udruživalo sredstva da bi rudnik profunkcionisao. Gvark je bio vlasnik jame ili jednog njenog dijela i onda je bio član družine, to jest skupa vlasnika dijelova jedne jame. Zajedno su finansirali troškove eksploatacije rude. Rudarska baština se poput zemljišnog posjeda mogla naslijediti, prodati, založiti, zamijeniti, dati crkvi ili dati u miraz. Napuštanje svih dijelova po isteku određenog vremena povlačilo je oduzimanje baštine. Baštinu su u Srbiji i Bosni mogli posjedovati i stranci. Grcima su članom 39. Dušanovog zakonika potvrđene ranije stečene baštine. Oni su mogli da zadrže sve posjede koje su držali do srpskog osvajanja ovih teritorija. Dubrovčani su i u Srbiji i u Bosni imali svoje baštinske posjede. Ukoliko su posjedovali baštine u Novom Brdu ili okolini, imali su obaveze gradozidanija i gradobljudenija, koje su oni izmirivali i u novčanom iznosu. Važio je i obrnut slučaj. Zabilježeno je da je pojedina vlastela iz Bosne posjedovala baštine ne samo u Dubrovniku, već i u Veneciji. Vojvoda Sandalj Hranić je za ustupljeni dio Konavala dobio od Dubrovčana na poklon dvije kuće u samom Dubrovniku koje su ukrašene o njihovom trošku. Pored njih posjedovao je u okolini Dubrovnika imanje u vrijednosti od 3000 perpera. Mletačka republika je Sandalju Hraniću i njegovim nasljednicima također darovala kuću u Veneciji. Za drugu polovinu Konavala Dubrovčani su Radoslavu Pavloviću i njegovom sinu, knezu Ivanišu, isto poklonili kuću u Dubrovniku. Kuće u Dubrovniku imali su, pored ostale uglednije vlastele, Hrvoje Vukčić Hrvatinić i bosanski kraljevi Tvrtko I i Ostoja. Sasi koji su zaposjeli zemlju do 1349. godine mogli su da je zadrže, a poslije te godine nisu više mogli da krče šumu i da zauzimaju zemljište. Ostalo im je pravo da sijeku drvo, ali iskrčeno zemljište nisu mogli da oru. Sasi su posjedovali i rudarske baštine. Nisu sačuvane njihove privilegije, ali se na osnovu drugih dokaza može vidjeti da su mogli slobodno otvarati rudnike i da su imali slobodu vjeroispovijesti, kao i sudsku autonomiju. Zapisao je u svom radu o institutu baštine u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji banjalučki istoričar Pavle Dragičević. Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnim druženjima podsjećali smo da je Banja Lučka realka otvorena 1895. godine, a 1896. u školu su upisana 64 đaka. Vukašin Vuk Jelovac, koji nam je dao te opise, nastavlja. Za razliku od današnjeg doba, Vukašin Vuk Jelovac misli na 50. godine 20. vijeka. Đaci velike realke u Banjoj Luci, naročito oni iz viših razreda, koji su širi narodni slojevi zvali školnicima, uživali su mnogo veću popularnost i pažnju građanstva nego što je to slučaj danas. Umjesto fudbala, koji je danas osvojio sve mlađe generacije, u ono vreme behu obligatni časovi iz gimnastike, kao i društvena delovanja sokolskih društava, gde se je gajio i delovao zdrav i koristan sport. Pored pohađanja pevačkih i muzičkih družina, kao i pored obimnog čitanja i studiranja naučnih i ostalih književnih dela, u slobodnim časovima đaci ove škole posjećivali su mnoge prosvetno-kulturne kružoke, sastanke i udruženja, na kojima su se vodile opsežne literarne i ostale rasprave. Posjećivanja kina nije bilo sve do 1910. godine, kada je u Banja Luci otvoren prvi Edison kino, koji je bio smešten u Rudovića kući, u neposrednoj blizini trgovine Save Milanovića. Sve to, kao i ničim nenačeti rz i obraz i solidna i temeljita nastava i stečeno znanje za vreme školske obuke, mnogo je delovalo na svestrano obrazovanje tadašnjih đačkih generacija, koje su stekle jak i besprekoran osnov, a što se pokazalo kao neobično pozitivno i docnije, kad su ovi svršeni ljudi pošli u praktičan život. Školske godine 1902-1903. na velikoj realki u Banjoj Luci ispite zrelosti položili su prvi maturanti ove škole, i to njih 12. Mohamed Bajraktarević iz Tešnja, Bogoljub Bijelić iz Rujevice, Emil Brkić iz Tešnja, Svetolik Davidović iz Bugojna, Ivan Ivković iz Bihaća, Dušan Knežević iz Sjeverovca, Dragutin Kokanović iz Bosanske Dubice, Mihajlo Opačić iz Krneta, Petar Petković iz Bosanske Gradiške, Stevo Trninić iz Mahovljana, Nikola Vujičić iz Varcar Vakufa i Svetozar Zrnić iz Bistrice, zapisuje Vuk Jelovac. Razredništa Rešina prvog osmog razreda ove škole bio je profesor Franjo Harazine. Kao redovan profesor bio je preko 50 godina srednjoškolski nastavnik, za koje vreme je rešio mnoge matematičke probleme, kao i razne izume, ali kojima su se, radi njegove naivnosti i prostodušnosti, koristila druga lica koja su na poseban način iskoristila njegovo ogromno znanje. Zato nije čudo što su ga svi njegovi đaci, među kojima je bio i Vuk Jelovac, radi njegove velike dobrote i plemenitosti zvali iz Milošte svojim dragim tatekom.
Pažnji nadzor prema đacima Velike Realke u Banjoj Luci bio je dosta strog, ali pravedan i dostojanstven. Sve je to bilo istaknuto u školskim disciplinskim pravilima koja su se pravilno primjenjivala. Tako je između ostalog obligatno bilo za sve đake nedjeljom i praznicima skupno posjećivanje bogomolja, dok su jedino đaci 7. i 8. razreda smeli slobodno da posjećuju kavane i restorane. Uza sve to odnos između profesora i đaka u slobodnim časovima bio je prijazan i na visini, ali više vaspitnog karaktera. Sve do godine 1908. Banjalučku realku pohađali su izričito muškarci. Tek pomenute godine poremećen je taj red, tada su se kao prve žene upisale u pomenutu školu dve kćerke profesora Stanka Pavičića, a koje su prethodno bile završile devojačku školu u Banjoj Luci. Nije čudo da je ovaj događaj pobudio senzaciju, ali je uza sve to od strane profesorskog zbora, kao i ostalih đaka, bio primljen sa simpatijama i odobravanjem. I tako se je s razvojem privrednih, političkih i ostalih prilika i događaja, broj đaka Velike Realke u Banjoj Luci, kao i njenih nastavnika, sve više povećavao, jer je to u svoje vrijeme bila jedina puna srednja škola u Bosanskoj Krajini, kao i u jednom delu zapadne i centralne Bosne, a koja je dala prve naše učene ljude iz ovih krajeva.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu naše emisije spomenuli smo profesora Velike Realke Franju Harazina, matematičara. U Banjalučkom listu Nova štampa u jesen 1931. godine pojavila se informacija da je osnovan fond Franje Harazina. Takvu počast do tada nije dobio nijedan profesor u Banjaluci. To je utoliko zanimljivije što je fond osnovan u čast jednog matematičara i da su ga osnovali njegovi bivši učenici. Osnivački ulog nije bio mali.
iz glavnice od 10.000 dinara, zapravo od godišnjih kamata, trebali su biti nagrađivani učenici koji se ističu u naukama, koji osim toga posjeduju dobre karakterne osobine, a uzornog su vladanja. O profesoru Franji Harazinu, novinar i publicista Aleksandar Ravlić je ostavio zapisano da on nije zaradio poštovanje svojih bivših učenika samo zato što je jako dugo predavao, punih 48 godina. Mato Džaja se sjeća. Bio je vrstan stručnjak i odličan pedagog. Matematika koju je predavao profesor Harazin nije predstavljala bauka za đake, nego je to bio umiljen predmet, a osobito je oduševljavao učenike svojim eksperimentima iz fizike. Njegov pedagoški takt i blag postupak prema učenicima ulijevao je poštovanje prema njegovoj osobi, pa su ga učenici od dragosti nazivali tatek, zapisao je Mato Džaja. Ovo je pomenuti fond koji je u gimnaziji djelotvorno funkcionisao sve do aprilskog rata 1941. godine, nije nažalost obnovljen nakon oslobođenja. Iz izvještaja profesora Naima Čevana, blagajnika fonda, koji je objavljen u ljetu 1940. godine, vidljivo je da je čista imovina na 15. juna 1940. iznosila 14.639 dinara i da je novac uložen na knjižicu Državne hipotekarne banke u Banja Luci broj 18. Međutim, sa odlaskom u penziju nije se preselio u zaborav ovaj vrli profesor matematike, piše Aco Ravlić. Profesor Franjo Harazin došao je u banjalučku realku kao 40-godišnjak 1897. godine. Za svo vrijeme ispoljavao je težnje za svoj znanstveno-istraživački rad. Surađivao je u stručnim časopisima, a po dolasku u Banja Luku bio je zapažen po prevodu predavanja francuskog matematičara Lagrangea. Ubrzo po odlasku u mirovinu, ovaj skromni profesor došao je u žižu zanimanja ne samo banjalučke javnosti. Naime, početkom oktobra 1934. u dva navrata su i banjalučke vrbaske novine na uočljivim mjestima objavile da je, citiramo, veliki Fermatov stavak rešen i da je taj matematički problem, rešavan 300 godina, riješio profesor Franjo Harazin iz Banja Luke. U drugoj informaciji, objavljenoj na prvoj stranici lista, između ostalog je saopćeno da je profesor Franjo Harazin svoj rad poslao u Göttingen i da očekuje visoku nagradu od 200.000 njemačkih maraka. Profesor Franjo Harazin je bio i veliki zaljubljenik u šah. O toj njegovoj pasiji najbolje svjedočanstvo ostavio je jedan od najvećih pregalaca u povijesti banjalučkog šaha, Rudolf Keller, koji je početkom 1954. godine u svojim prisjećanjima na drugo desetljeće ovog stoljeća igranje šaha u Banja Luci zapisao: u kafani Bosna za šahovskim stolom sjede dva profesora, Franjo Harazin i Nikola Kozomar. Oni vode veliku nervnu borbu za prestiž. Dešavalo se da su neke partije morali prekinuti i sljedeći dan bi nastavljali partiju da dođu do rezultata. Osim ove dvojice, u to vrijeme igrali su šah još nekolicina njih u Banja Luci, zapisao je Rudolf Keller, a prenosi Aco Ravlić. Kada je umro 1939. godine, pogrebna povorka profesora Franje Harazina, koja je u to vrijeme prolazila gradom, bila je vrlo duga, po mnogima dulje pogrebne povorke dotada u Banja Luci nije bilo. Danas na profesora Harazina podsjeća spomenik s njegovim imenom na banjalučkom groblju Sveti Marko na Petričevcu i jedna banjalučka ulica koja nadjenuše njegovo ime tek početkom 80. godina ovog stoljeća. Ostavio je zapis Aleksandar Aco Ravlić.
Završena je 391. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.